Xas municipales, pois é un reto que nos queda, que está aí enfrente, que nos queda un ano en donde eu afronto con moitísima ilusión, como unha continuidade precisamente para darlle continuidade a estes proxectos cos que estou retomando para poderos facelo realidade, e mínimo pois unha legislatura máis e poder estar aquí para poder llevaros adiante como dúas máis, do que coincida, nunca se pode falar no futuro, se pode falar no futuro con ilusión, os metas nos poñemos, pero despois as circunstancias moitas veces se poden conseguir ou non, pero bueno, estou afrontando o que me queda, pois ahora mismo sei que teño moito traballo que non se fixo, que por supuesto que no que levo ahora aquí uns meses en donde estuve intentando reorganizar todo, pero bueno, si hai dos anos perdidos tampouco nos vou recuperar ahora. Non vou facer dous anos o que non se fixo, a labor que deberíamos de haber feito en 4, porque non hai persona humana que poda facer, moita capacidade que se teña de traballo. Entonces eu considero que bueno, é un ano que me queda para seguir traballando e para afrontar as próximas eleccións con moito, sobre todo, con moitas ganas e con moito orgullo de poder seguir estando aquí, si así é o resultado, traballando por os meus veciños, traballando por mí mismo, porque egoístamente eu, si Santa Comba va bien, como se suele decir, yo tamén vou bien, porque eu son de Santa Comba. Entonces, eu son unha salleira máis que dependo da gestión que eu mesma estou facendo aquí. Entonces, afrontos con moitas ganas, e sobre todo incluso pois a nivel local, aquí levábamos unha temporadinha xa sin comité, precisamente, pois vamos a ter 11 de maio, se vai constituir o comité local, municipal do Partido Popular, que vou encabezar eu, que onte incluso presentei os avales, unha única candidata para presidilo, afrontando todo isto con moitísima ilusión e ganas de que Santa Comba sigamos sendo referente e volvamos a ser referente, volvamos a superar os 10.000 habitantes, seguir crecendo e polo ben de todos nós, das generacións futuras que nos quedan por vir.